La lasta filmo de Andrzej Wajda post bildoj inauguris komence de majo la 13. Festivalon de Polaj Filmoj en Novjorko. La partoprenon en la inauguro antaŭ deklaris usona reĝisoro Martin Scorsese, persone konanta la polan antaŭ nelonge mortintan reĝisoron, konanto kaj ŝatanto de la pola filmoarto. En la programo de la festivalo dominis la plej interesaj filmoproduktoj de junaj polaj filmistoj, entute 10 beletraj filmoj, el inter kiuj 6 havis sian novjorkan premieron. La festivalon akompanis prezentoj de mezlongaj filmetudoj de studentoj kaj diplomitoj de la filmlernejo de Vajda. Ekster la festivalo estis prezentita premiere la filmo de Wojciech Haas Kiel esti amata. Pri la kreado de Haas prelegis profesorino de Columbia Universitato, kritikisto kaj verkisto Annette Insdorf, kiu ĵus finis sian libron pri Wojciech Haas kaj autografis ĝin dum filmprezentoj. La festivalo omaĝanta la memoron de la antaŭnelonge mortinta Andrzej Wajda prezentis ankaŭ unu el liaj plej fruaj filmoj, Cindro kaj Diamanto. La interesiĝo pri la festivalo kaj pri la lasta filmo de Wajda post bildoj estis tre granda malgraŭ tio, ke la filmo estis jam prezentita en Lincoln Center. La festivalaj prezentoj okazis ankaŭ en Museum of Modern Art kaj Anthology Film Archives sur Manhattano.